Assalomu alaykum azizlar. Biz shaxsiy hayotimizda ham xuddi shunday egiluvchan va ko'ngilchanlikni namoyon qilishimiz kerak. Paulus Galatiya va Frigiyada o'z xizmatini yakunlab, Janubiy Osiyoga yo'l olishni xohladi. U shu yo'nalish bo'yicha qadam bosdi, ammo bunga muqaddas ruh to'sqinlik qildi. Bu Paulusni boshqa joydagi xizmatlardan to'xtatib qololmadi. U o'z yo'ldoshiga murojaat qilib, ular sharqda bo'lishdi va janubga borish olmadi. Shuning uchun shimolga, Baytaniy tomonga yo'l olishlarini aytdi. Lekin muqaddas ruh bunga ham qarshilik qildi. Yagona g'arbiy yo'nalish qolgandi, lekin ularning yo'llarida okean yotgandi. Qanday chora qabul qilishni bilmay, Paulus har qanday ehtimollar bo'yicha Xudoning boshqaruviga murojaat qildi. U o'z yo'ldoshlari bilan uyquga ketganlarida vahiy ko'rdi. U Makedoniyaga kelib, bizga yordam bering, deb yolvorayotgan erkakni ko'rdi. Shuning uchun Paulus Makedoniyaga yo'l oldi va bu yaqin sharqning chegaralaridan tashqarigacha dunyoning qolgan qismigacha xushxabarning tarqalishiga xizmat qildi. Paulus Xudoning boshqaruviga nisbatan ko'ngilchan va egiluvchanlik qildi. Jamoat xuddi shunday ko'ngilchanlik ko'rsatishi lozim. U shunday deyishi lozim: Xudovand, biz sening boshqaruvingga umid bog'laymiz va sen xohlagan joyga borishga tayyormiz. 1 Butrus kitobining 2 bobi 2 oyatida shunday yozilgan: Yangi tug'ilgan chaqaloq sof ona sutini tusaganday Xudo kalomini orzu qilinglar, toki u kalom bilan oziqlanib, o'sib borib, najotga erishinglar. Bu yerda yozuvning yozilgan Xudo kalomi sut go'shtga qarama-qarshi tura olmasligining o'xshashligi keltirilmoqda. Butrus oddiygina qilib, chaqaloq sutga nisbatan sevgini boshdan kechirayotganidek, siz ham o'sishingiz uchun Xudoning kalomini sevinglar demoqda. Chaqaloq sutni qanchalik sevadi va xohlaydi. Agar oilangizda chaqaloq bo'lsa, siz u och qolganda va sut ichishni xohlaganda uning baqirgani va oyoqlari bilan taqillatganini bilasiz. Butrus bizda ham Xudo kalomining haqiqatini o'rganishga nisbatan kuchli xohish va butun vujudini qamrab oladigan istak bo'lishi lozim, deb aytmoqda. Sizda bunday xohish qanchalik kuchli? Muqaddas kitobni o'qishga kuch beryapsizmi? Yoki yuragingizning o'zi bunga intilyaptimi? Siz o'zingizda ruhiy o'sishni belgilab boryapsizmi? Xudoning kalomi bilan oziqlanib, biz o'samiz. O'sishda biz hammamiz bir xil qobiliyatga ega emasmiz, lekin biz ularni qo'llashga to'liq bo'lishimiz lozim. Azizlar, shu yerda mavzumizga yakun yasaymiz. Xayr, salomat bo'ling.